Kitabu cha tatu cha Nefi, mlango wa 11. Na sasa ikawa kwamba kulikuwa na imati mkubwa uliokusanyika pamoja wa watu wa Nefi, karibu na hekalu ambalo ililikuwa katika nchi ya Neema. Na walistaajabu na kushangaa mmoja na mwingine, na walionyeshana mabadiliko makubwa na ya ajabu ambayo yalikuwa yamefanyika. Na walikuwa wanamzungumzia huyu Yesu Kristo, ambaye ishara zilikuwa zimetolewa kuhusu kifo chake. Na ikawa kwamba, wakati walipokuwa huko wakizungumza mmoja na mwingine, walisikia sauti kama iliyoteka mbinguni, na wakaelekeza macho yao kila upande, kwani hawakutambua hiyo sauti ambayo walisikia. Na haikuwa sauti kali, wala ya makelele, walakini, na ingawa ilikuwa sauti ndogo tulivu, iliwapenya wale walioisikia hadi moyoni, mpaka kwamba hakukuweko na sehemu ya miili yao ambayo haikutetemeka. Ndio, iliwatoboa mpaka kwenye roho yenyewe, na ikasababisha mioyo yao kuchomeka. Na ikawa tena kwamba walisikia ile sauti, na hawakuitambua. Na tena mara ya tatu wakasikia hiyo sauti. Na wakafungua masikio yao kuisikiliza, na macho yao yakaekelea kule kulikotokea sauti. Na walitazama kwa uthabiti kuelekea mbinguni, kule ambako sauti ilitokea. Na tazama, mara ya tatu walielewa ile sauti ambayo walisikia, na ikawaambia, tazama mwana wangu mpendwa ninayependezwa na yeye, ambaye ndani yake nimetukuza jina langu, msikilizeni yeye. Na ikawa walipofahamu, walielekeza macho yao tena mbinguni, na tazama, walimwona mtu akiteremka kutoka mbinguni, na alikuwa amevaa joho refu leupe. Na akaja chini na kusimama katikati yao, na macho ya umati wote yaligeuka kumwangalia, na hawakufungua vinywa vyao hata mmoja kwa mwingine, na hawakujua kilichomaanishwa, kwani walidhani ni malaika ambaye alionekana kwao. Na ikawa kwamba alinyosha mkono wake mbele na kuzungumza kwa watu akisema, tazama, mimi ni Yesu Kristo, ambaye manabii walishuhudia atakuja ndani ya ulimwengu. Na tazama, mimi ni nuru na uzima wa ulimwengu, na nimekunywa kutoka kwa kikombe kichungu ambacho Baba amenipatia, na nimemtukuza Bwana kwa jivika dhambi za ulimwengu, ambamo ndani yake nimevumilia mapenzi ya Baba katika vitu vyote kutoka mwanzo. Na ikawa kwamba wakati Yesu alipokuwa amesema haya maneno, umati wote uliinama kwenye ardhi, kwani walikumbuka kwamba ilikuwa imetabiriwa miongoni mwao kwamba Kristo atajidhihirisha kwao baada ya kupaa kwake mbinguni. Na ikawa kwamba Bwana aliwazungumzia akisema, inukeni na mje kwangu, ili msukume mikono yenu na muitie kwenye ubavu wangu, na pia kwamba mguse alama za misumari katika mikono yangu na katika miguu yangu, ili mjue mimi ni Mungu wa Israeli na Mungu wa ulimwengu wote, na nimeuawa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Na ikawa kwamba umati ulienda mbele na kusukuma mikono yao ubavuni mwake, na wakaona alama za misumari katika mikono yake na katika miguu yake. Na hivi walifanya, wakienda mbele mmoja mmoja, mpaka walipoenda wote, na waliona na macho yao, na kupapasa kwa mikono yao, na walijua ukweli, na walishuhudia wenyewe kwamba ni yeye ambaye manabii waliandika kwamba atakuja. Na wakati walipokuwa wameenda wote na kujishuhudia wenyewe, walipaza sauti kwa toleo moja wakisema, Hosana, heri liwe jina la Mungu aliye juu sana. Na waliinama chini miguuni mwa Yesu kwa kumwabudu. Na ikawa kwamba alimzungumzia Nefi, kwani Nefi alikuwa miongoni mwa umati, kwamba aje mbele. Na Nefi akainuka na kwenda mbele na kusujudu mbele ya Bwana na kubusu miguu yake. Na Bwana alimwamrisha kwamba ainuke, na aliinuka na kusimama mbele yake. Na Bwana akamwambia, ninakupatia uwezo kwamba utabatiza hawa watu nikiwa nimeenda tena mbinguni. Na tena Bwana aliita wengine na akawaambia vile vile, na akawapatia uwezo wa kubatiza. Na akawaambia, kwa njia hii mtabatiza, na hakutakuwa na ugomvi miongoni mwenu. Kweli nawaambia kwamba yeyote atakayetubu dhambi zake kupitia maneno yenu na kutaka kubatizwa katika jina langu, kwa njia hii mtawabatiza. Tazama, mtaenda chini na kusimama majini, na katika jina langu mtawabatiza. Na sasa tazama, haya ndiyo maneno ambayo mtasema, mkiwaita kwa jina, mkisema, nikiwa nimepewa mamlaka na Yesu Kristo, ninakubatiza wewe katika jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amina. Na hapo mtawatumbukiza katika maji na kutoka tena nje ya maji. Na kwa kufuata njia hii, mtabatiza katika jina langu, kwani tazama, kweli nawaambia kwamba Baba na Mwana wake na Roho Mtakatifu wana umoja, na niko ndani ya Baba, na Baba ndani yangu, na Baba na mimi tuna umoja. Na kulingana na vile nimemwamuru, hivyo ndivyo mtabatiza. Na hakutakuwa na ugomvi miongoni mwenu, kama vile ilivyo hapa sasa. Wala hakutakuwa na ugomvi miongoni mwenu kuhusu nukta za mafundisho yangu, kama vile ilivyokuwa. Kwani amin, amin, nawaambia, yule ambaye ana roho ya ubishi, siye wangu. Lakini ni wa ibilisi, ambaye ni baba wa ubishi, na huchochea mioyo ya watu kubishana na hasira, mmoja kwa mwingine. Tazama, hili sio fundisho langu, kuchochea mioyo ya wanadamu kwa hasira, moja dhidi ya mwingine. Lakini hili ndilo fundisho langu, kwamba vitu kama hivi viondolewe mbali. Tazama, amin, amin, ninawaambia, nitatangaza kwenu mafundisho yangu. Na haya ni mafundisho yangu, na ni mafundisho ambayo Baba amenipatia. Na ninashuhudia mwenyewe kwa Baba, na Baba anashuhudia mwenyewe kwangu, na Roho Mtakatifu anashuhudia kwa Baba na kwa mimi. Na ninashuhudia kwamba Baba huamuru watu wote kila mahali kutubu na kuniamini. Na yeyote aaminiye ndani yangu na kubatizwa ataokolewa. Na hawa ndio watakaurithi ufalme wa Mungu. Na yeyote asiyeamini ndani yangu na hajabatizwa atahukumiwa. Amin, amin, nawaambia kwamba hili ni fundisho langu, na ninashuhudia kutoka kwa Baba. Na yeyote anayeamini ndani yangu, anaamini kwa Baba pia. Na kwake Baba atanishuhudia, kwani atamtembelea na moto na Roho Mtakatifu. Na hivyo ndivyo Baba atakavyoshuhudia kunihusu, na Roho Mtakatifu atashuhudia kwake Baba na mimi. Kwani Baba na mimi na Roho Mtakatifu tu wamoja. Na tena wambia, lazima mtubu, na muwe kama mtoto mchanga, na mbatizwe katika jina langu, au hamtapokea vitu hivi kwa njia yoyote. Na tena nawambia, lazima mtubu, na mbatizwe katika jina langu, na muwe kama mtoto mchanga, au hamtarithi ufalme wa Mungu kwa vyovyote. Amin, amin, nawambia, kwamba haya ni mafundisho yangu, na yeyote atakayejenga juu ya mwamba wangu, na milango ya jahanamu haitamshinda. Na yeyote atakayetangaza mengi au madogo kuliko haya, na kuyaimarisha kuwa mafundisho yangu, yeye anatokana na uovu, na hajajenga kwenye mwamba wangu, lakini hujenga kwenye msingi wa mchanga. Na milango ya jahanamu husimama kupokea mtu kama huyu, wakati mafuriko ya kija, na upepo hujipigisha juu yake. Kwa hivyo, muwaende watu hawa, na mtangaze yale maneno ambayo nimezungumza, hadi mwisho wa dunia.